Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cele mai multe cuvinte au apărut sau apar fără să știm cine și când le-a creat. Când este vorba de cuvinte vechi, moștenite din latină, știm eventual în unele cazuri că un cuvânt a fost menționat pentru prima dată într-un text latin scris de un anumit autor. La Tertulian, teolog creștin latin, care a pus bazele vocabularului creștin, apar multe astfel de cuvinte. Nu știm în toate cazurile dacă unele dintre acestea nu circulau cumva în epocă și deci el doar să le fi consemnat în scris. Există însă și cuvinte care pot fi datate exact. Un astfel de caz este cuvântul francez vandalisme, pe care româna l-a împrumutat din limba lui Voltaire. Cuvântul a fost creat de abatele Henri Grégoire, cunoscut cleric și om politic din epoca Revoluției franceze. El a inventat termenul vandalism în 1793 cu ocazia protestului său contra distrugerii cărților, a operelor de artă sau a monumentelor ce aminteau regalitatea ori religia. În volumul său de memorii, abatele Grégoire spune: am creat cuvântul ca să ucid obiectul. Cuvântul apare în textele oficiale în 1794 și a ajuns să fie la modă. Unul dintre derivatele sale, verbul vandaliser, a rezistat până astăzi, în timp ce vandalist și vandalic nu s-au păstrat. Abatele Grégoire a pornit de la cuvântul vandal, numele unui popor germanic originar din regiunea fluviului Oder, care în secolul al V-lea a invadat și a devastat Galia, sudul Spaniei și Africa de Nord. În 1732, Voltaire folosise cuvântul vandal cu sensul figurat de distrugător brutal, ignorant, iconoclast. De la acest sens figurat a creat abatele Grégoire câteva decenii mai târziu termenul vandalism. O datare exactă, dar în alt fel, există și în cazul faimoasei brânze franțuzești Camembert, al cărei nume vine de la cel al unei mici comune, având doar 197 de locuitori, din departamentul Orne, din vestul Franței, în regiunea Normandia. În 1791, o femeie din această comună, Marie Fontaine, căsătorită cu un domn numit Arel, a pus la punct împreună cu soțul ei rețeta de fabricare a brânzei cunoscute astăzi în toată lumea. Nimeni nu știa numele acestei țărânci înainte de 1926, dată la care directorul unei clinici americane, Joe Knirin, s-a dus în Normandia ca să ridice o statuie în amintirea ei, pentru că vindeca bolnavii de stomac cu camemberul ei. Istoria nu se termină aici. Statuia Mariei Arel a fost distrusă de bombardamentele din 1944, dar s-a deschis o listă de subscripție a fabricanților de brânză din Ohio, iar în 1956, la Vimoutiers, orășel din apropierea comunei Camembert, s-a ridicat o altă statuie în memoria creatoarei acestei brânze atât de gustoase, care a făcut ca numele micii comune din Normandia să devină substantiv comun.
Poartă spre artă.
Cultura înaltă din timpul nostru nu poate fi înțeleasă dacă ignorăm cultura populară, care strigă peste tot în jurul ei. Această cultură populară e mai presus de toate o cultură a tinerilor. Există o rațiune puternică pentru acest fapt și este important să înțelegem de ce tinerii și cultura lor au devenit atât de vizibili în lumea de după credință. Printre tineri, așa cum îi știm din orașele moderne, se ivește un nou tip uman. Are propria sa limbă, propriile sale obiceiuri, propriul său teritoriu și propria sa economie. Are de asemenea propria sa cultură, una în mare parte indiferentă la limitele, fidelitățile și formele de învățământ tradiționale. Cultura tinerilor e o forță globală, propagată prin mass media, care nu admite nicio limitare locală și nicio instanță de control atunci când pun relaxat stăpânire pe undele radio. Imaginile și sunetele mass media constituie lingua franca a adolescenților moderni. Însă nu există, de exemplu, o singură muzică a tinerilor, ci mai multe. Există totuși un fel special de muzică pop, simbolizat de trupe cult, muzică ce emite o pretenție specială la atenția noastră, de vreme ce se prezintă ca vocea tinerilor în opoziție cu lumea adulților. În muzica unor astfel de trupe, cuvintele și sunetele liricizează comportamentul ce trece dincolo de norme, comportament pe care părinții obișnuiau să-l dezaprobe în zilele când mai era îngăduită dezaprobarea. Dar în spatele cuvintelor anarhice e încifrat un alt mesaj. Acest mesaj rezidă nu în ce spune, ci în ce nu se spune, în ce nu poate fi spus, întrucât mijloacele de a-l spune nu au fost date niciodată. În străduința de a da glas acestui mesaj criptic, cuvintele se împletesc eliberate de gramatică, ajungând de pave pe o mare de zgomote. Încriptat în protestul de rutină, găsim așadar un alt strigăt mai năbușit, un protest împotriva imposibilității de a protesta. Prins în capcană, într-o cultură a nearticulării aproape de pline, cântărețul nu poate găsi cuvintele care să exprime ce-l preocupă mai adânc. Lipsește ceva din lumea sa, dar nu poate spune ce. Își exercită și împinge fanii către toate felurile de extaz artificial, știind că nimic nu se va schimba pentru ei sau pentru el, că vidul va rămâne întotdeauna neumplut. Ce e acest lucru care lipsește și pentru care cântărețul nu își găsește cuvintele? Răspunsul se află în muzică. Melodia, ritmul, armonia și timbrul melodic sunt toate externalizate. Ele par să vină nu din muzica însăși, ci din altă parte. Muzica e asamblată printr-o mișcare ca de mașină, repetiția fiind principalul procedeu. Ritmul e generat prin sunete de percuție care adesea nu prea au sau nu au nicio legătură cu ce se întâmplă în rest. Muzica însăși poate să atragă atenția asupra acestui fapt, începând cu câteva efecte sonore hipnotice sau tânguiri ieftine, iar apoi introducând tobele cu o avalanșă de zgomote amplificate, de parcă un grup sparge brusc ușa după ce a așteptat în liniște pe coridor. Naturii exterioare a forței ritmice îi se potrivește prelucrarea specială a frazelor melodice. Melodiile pop sunt făcute din scurte fraze modale sau diatonice, fără nicio variație sau prelungire internă, iar schimbările de tonalitate sunt în mare parte nepregătite. Chiar și când popul vrea să fie liric, melodia e sintetizată din unități standardizate, care ar putea fi rearanjate în orice altă ordine fără a pierde sau câștiga din efect. Nu înseamnă că o asemenea muzică e nemelodioasă, ci mai curând că melodia vine din altă parte, precum mâncarea de pe raftul de la supermarket, care trebuie încălzită în microunde. Mai semnificativă însă este tratarea armoniei. Acordurile sunt compuse din note care, aflându-se în relații orizontale unele cu altele, ar trebui să cânte ca voci separate. Aceasta a fost baza bine stabilită a organizării armonice, nu doar în tradiția clasică, ci și în jazz și în toate formele de muzică populară de până acum. Dar pentru mulți tineri, principiul mișcării vocilor nu are niciun sens real. Cântatul pe mai multe voci a dispărut din lumea lor. Instrumentele pe care le au nemijlocit la îndemână, chitara electrică, sintetizatorul electronic, scot cu un singur gest acorduri din eter. Indiferent dacă sunt distorsionate de chitara electrică ori se revarsă din sintetizator, acordurile devin relicve ale gândirii armonice care le-a inventat. Ele nu se mișcă, ci doar se înlocuiesc reciproc, de vreme ce niciuna dintre notele lor nu are vreo legătură melodică cu succesoarea ei. Popul modern ajunge rareori la vreo concluzie. Muzica izbucnește, se repetă, iar apoi se stinge. În lipsa oricărei mișcări armonice proprii, nu se poate mișca înspre nimic. Cu alte cuvinte, lipsește o temă muzicală. Avem de-a face, într-adevăr, cu o lipsă de gândire muzicală. Această abordare exterioară a materialului muzical servește o funcție. Când acompaniamentul e privat de orice organizare melodică și reprocesat ca zgomot, cântărețul devine centrul atenției. Muzica nu e menită ascultării, ci auzirii sau, mai degrabă, e făcută pentru a fi auzită din întâmplare. E coloana sonoră ce acompaniază o dramă. Adolescentul modern se găsește într-o lume care a fost pusă în mișcare. E hărțuit de zgomot, de presiuni din exterior și de forțe pe care nu le poate controla. Societățile studiate de mari antropologi erau comunități organice, legate prin înrudire, care se păstrau în viață prin mituri și ritualuri închinate ideii tribului. În asemenea societăți, mortul și nenăscutul erau prezenți printre cei vii. Ritualurile, ceremoniile, zeii și legendele erau proprietatea privată a tribului, menite să întărească și să sporească experiența participării la comunitate. Nașterea, căsătoria și moartea erau experiențe colective, nu doar individuale, iar procesul crucial de aculturație, adică tranziția de la materialul uman brut la membrul adult responsabil al comunității, era marcat de rituri de trecere, încercări grele sau chiar chinuitoare, prin care adolescentul își lepăda neascultarea copilărească și lua asupra sa sarcina reproducerii sociale. În societatea antropologilor înșiși exista un depozit comun de mituri, ritualuri și ceremonii, creând un sentiment comparabil al originii divine a societății și al dreptului său absolut de a pretinde sacrificiul. Adolescenții erau cultivați în religia ancestrală și învățați să-i respecte riturile. Experiențele omenești cruciale, precum nașterea, căsătoria și moartea, erau încă experiențe colective în care indivizii treceau de la un statut la altul. Căsătoria era principalul mijloc de a transmite cunoașterea morală și obiceiurile constrângerii sociale. Dar toate instituțiile societății jucau un rol și toate își aveau ceremoniile de inițiere. Tranziția de la adolescent la adult era punctată de forme complexe de călăuzire, reîntărind convingerea că toate stadiile existenței de dinaintea vârstei adulte nu erau decât pregătiri pentru ea. Explorând societățile primitive, victorienii erau încântați să descopere versiuni mai simple și mai transparente ale unei experiențe aflate în centrul propriei lor civilizații, experiența participării la comunitate, amplificată de o religie comună și de riturile de trecere care conduc la starea de adult deplin, starea când e asumată dificila sarcină ancestrală. Nimic din toate acestea nu este adevărat despre adolescenții moderni, ei nebeneficiind de experiența participării la comunitate nici în forma ei tribală, nici în cea modernă și urbană. Ei trăiesc într-o lume apărată, protejată de orice amenințare, externă sau internă, și astfel sunt scutiți de experiențele elementare ce reînnoiesc legătura apartenenței sociale. Nu prea au sau chiar nu au deloc credință religioasă, iar religia pe care o practică, totuși dacă o practică, e desprinsă de datinile și ritualurile ce coagulează o congregație. Televiziunea i-a pironit pe tineri, începând din copilărie, dinaintea unei cutii cu platitudini fascinante. Fără să vorbească, să se manifeste ori să se facă interesant în ochii altora, tânărul primește o porție completă de distracție. Televiziunea furnizează un subiect de comunicare facil și comun, neutralizând în schimb capacitatea de a comunica. Rezultatul este un nou fel de izolare, la fel de puternic resimțit în compania cuiva sau singur. Adolescenților moderni le e cu neputință să privească sentimentele erotice ca pe o anticipare a căsătoriei, în care văd o condiție a unei servituți parțiale ce trebuie evitată ca având un cost inacceptabil. Descărcarea sexuală e imediat la îndemână, iar faptul de a face curte e un obstacol în calea plăcerii, care pe deasupra îți mai și mănâncă timpul. Departe de a fi un angajament în care să se facă auzită vocea generațiilor viitoare, actul intim e acum în mod intrinsec o experiență adolescentină. Tradiția de la statutul de virgin la cel de căsătorit a dispărut și odată cu ea a dispărut și experiența lirică a intimității ca dorință a unei stări diferite, mai înalte, a participării la comunitate, pentru care consimțământul greu de câștigat al celuilalt e o precondiție necesară. Toate celelalte rituri de trecere s-au veștejit în chip asemănător, de vreme ce nicio instituție socială nu le mai pretinde. Sau, dacă le pretinde, respectiva instituție va fi evitată ca judecătoare, ierarhizantă și opresivă. Rezultatul e o comunitate adolescentină, suferind de un deficit din ce în ce mai mare de experiență a participării la comunitate, dar care întoarce cu hotărâre spatele lumii adulte, lumea unde participarea în cauză e oferită și primită. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!